Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ξεκινάει άλλη μια εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδος. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης ο Δημόπουλος. Για την επόμενη σχεδόν μία ώρα θα μιλήσουμε μαζί σε ένα δύσκολο και άχαρο κατά κάποιο τρόπο ρόλο, μόνος μου δηλαδή. Έχουμε προαναγγείλει το θέμα που θέλουμε να αναδείξουμε αυτή την εβδομάδα, αφορά την ναυπηγική βιομηχανία Ελλάδος, τις εξελίξεις που έχουμε. Πρώτα όμως θα ήθελα να πω μερικά που αφορούν τις εξελίξεις, τις γενικότερες. Έχουμε τώρα την κουβέντα που έχει ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση, που παρακολουθώντας έστω και λίγο κάποιος τη συζήτηση που γίνεται, εκτός ότι ακούμε ό,τι μπορεί να φανταστείς και από ανθρώπους που δεν μπορείς να φανταστείς, καλή ώρα εχθές άκουσα τυχαία στο ζάπινγκ τον Αλέξη τον Τζίπρα να, ας πούμε, να ντύνει με ρητό της Ρόζα Λούξεμπουργκ ο Θεός και η Παναγία, ό,τι πιο αντιλαϊκό θέλει να εφαρμόσει με την αναθεώρηση του συντάγματος, λέγοντας ένα βαθιστόχαστο ότι ακόμα και η Ρόζα Λούξεμπουργκ είπε ότι καλύτερα, λέει, να κάνει λάθος ο λαός παρά να κάνει λάθος η Κεντρική Επιτροπή. Στο ζήτημα αυτό το είπε όσον αφορά την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από το λαό, ότι καλύτερα να κάνει λάθος ο λαός παρά να κάνουν λάθος οι βουλευτές, ας πούμε, που θα ψηφίσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χώρια όλα τα υπόλοιπα που στην ουσία, έτσι για να μην μακρηγορούμε, αυτό που θέλουν να διαφυλάξουν σαν κόρη οφθαλμού, σαν, και νομίζω σε αυτό πρέπει να μείνει κάθε συνάδελφος, σαν κόρη οφθαλμού και σαν βασικό ζήτημα, είναι αυτό που πάντα προστάτευε βασικά το Σύνταγμα, η ατομική ιδιοκτησία, αλλά και μπαίνει ένα ακόμα ζήτημα που είναι απέτηση των καιρών και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, που βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις αυτές των αφεντικών, των λίγων, των εκμεταλλευτών, εντάξει, μπορεί να μην κλονίζονται από την άποψη να κινδυνεύουν άμεσα με ανατροπή σήμερα, όμως έχουν μια αστάθεια και τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να νομοθετήσουν, να συνταγματοποιήσουν το ότι θα έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σταθερότητα κυβερνητική. Δεν θα εναλλάσσονται οι κυβερνήσεις ανά χρόνο, ανά την πίεση του εργατικού κινήματος. Θα έχουν σταθερή τετραετή πορεία, δεν θα εξαρτάται από την εκλογή Προέδρου και στην ουσία θέλουν ακόμα έτσι σφιχταγκαλιασμένο το λαό στα κελέσματα των μονοπωλίων. Είναι χαρακτηριστικό, άκουσα και θα το πω, ας πούμε, την τοποθέτηση της βουλευτής του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα, που είπε ότι αυτοί θέλουν σταθερότητα, αλλά ο λαός θα πρέπει να ανησυχεί αν έχει σταθερότητα. Λοιπόν, να μπούμε στο θέμα. Έχουμε σοβαρές εξελίξεις όσον αφορά την ναυπηγική βιομηχανία αυτή την περίοδο. Υπάρχουν μεγάλο ενδιαφέρον καταρχήν για τις υποδομές που υπάρχουν, τα ναυπηγεία δηλαδή, και στη Σύρο, όπου έχει μπει η όνεξ αμερικανικών συμφερόντων με μπροστινό κάποιον κύριο ξενοκώστα, ο οποίος είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος, τη χάρπαστος εργολάβος στη ζώνη, που με κάποιο τρόπο τον βρήκανε οι Αμερικάνοι και το βάλανε μπροστινό. Φαίνεται στο ΙΕΚ της ταξικής πάλης που λέγεται Ναυπηγική Ζώνη Περάματος, με τους απλήρωτους εργάτες, με το χτύπημα της ζώνης, με το χτύπημα των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, έδωσε διαπιστευτήρια και είπαν ότι αυτός θα είναι ο άνθρωπος που θα προωθήσει καλύτερα τα συμφέροντά μας. Έγινε η εξαγορά στο Νεώριο, που έχει σημασία. Πολλοίς κόσμος θα έλεγε, και το λέει κιόλας, το ακούμε δηλαδή και από κόσμο καλοπροαίρετο, δεν είναι απαραίτητα κακοπροαίρετος, ότι εντάξει ρε παιδιά, τώρα θα ανοίξει το ναυπηγείο, όμως θα δουλέψει ο κόσμος και τα λοιπά, προκειμένου να έχουμε δουλειά, ας γίνουμε και μια ακόμα νατοϊκή βάση. Καταρχήν, η διοίκηση με διάφορους τρόπους και όχι τους πιο ευγενικούς εξανάγκασε τους εργαζόμενους να παραιτηθούν ώστε να αποποιηθούν το δικαίωμα αποζημίωση στα αδεδουλευμένα τους, τα οποία τα γράψανε στην άμμο και πέρασε το κύμα και τα σβήσε. Δηλαδή να παραιτηθούν από όλα τα θεσμικά και συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Όσοι λίγοι ομολογουμένως είχαν το θάρρος και το σθένος να πούνε όχι, αντιμετωπίσανε λυσαλέα επίθεση με μπροστάριδες το επιχειρησιακό εκεί σωματείο, το οποίο είναι γνωστής προέλευσης. Καταρχήν είναι του κοινωνικού εταιρισμού, του εργοδοτικού συνδικαλισμού και όσον αφορά την απόχρωση πρόσκειται στην Πάσκε. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι που όρθωσαν το ανάστημά τους και είπαν ότι εμείς όχι μόνο δεν παρετούμαστε, διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή εργασία, διεκδικούμε τα δεδουλευμένα μας, δηλαδή τι, το αυτονόητο. Εδώ έχουμε φτάσει σήμερα. Δέχτηκαν επιθέσεις, όχι μόνο λεκτικές και σωματικές, μιλάμε για ξύλο. Ξύλο, όχι αστεία. Φαίνεται ότι η ανάπτυξη, όταν λέμε η ανάπτυξη θα πατήσει πάνω στα συντρίμμια της ζωής μας, των δικαιωμάτων μας, δεν αφορά μόνο το μισθολογικό. Πολλές φορές αφορά και το βιολογικό και σωματικό επίπεδο του εργάτη. Και το βλέπουμε και με τέτοιες μορφές και με τις μορφές της συνταλτικοποίησης, της έλλειψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, άρα και τον τραυματισμό των συναδέλφων. Λοιπόν, είχαμε αυτή την εξέλιξη και εκεί μπαίνει το ζήτημα, ωραία, να έχουμε δουλειές, ασφαλώς και να έχουμε δουλειές. Αλλά εκτός ότι πρέπει να έχουμε δουλειές και να εργαζόμαστε, να μπορούμε καταρχήν να βιοποριζόμαστε, να μπορούμε να αναπαράγουμε την εργατική μας δύναμη, να μπορούμε την επόμενη μέρα να έχουμε ταϊσμένη την οικογένειά μας και να μπορούμε να πάμε σαν άνθρωποι στη δουλειά. Λοιπόν, που όπως καταλαβαίνετε δίνει 10 ευρώ σε μια δουλειά σκληρή και ανθυγινή, 10 ευρώ την ώρα, όλα μέσα, άδεια, δώρο, επίδομα. Αυτή είναι η επένδυση των Αμερικανών, ας πούμε, που προάγεται. Όλα μέσα. Είναι ζήτημα σοβαρό το και για ποιον θα δουλεύεις. Δηλαδή, όταν θα φτιάχνεις τα καράβια που σε πρώτη φάση αιματοκυλούν τους λαούς γύρω σου, αλλά σε δεύτερη φάση σε εμπλέκουν και σε ένα ακόμα περισσότερο στα ιμπρεαλιστικά παύλα πολεμικά παιχνίδια. Στην ουσία η χώρα μας μπλέκεται ακόμα περισσότερο. Ο κίνδυνος του πολέμου είναι ούτως ή άλλως λόγω και της οικονομικής κρίσης άμεσος και αυτό επιταχύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και η γνώμη μας είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αποκρούσουν το να είμαστε μια αεναής και ατέλειωτη αμερικανική νατοϊκή βάση. Με όποιο κόστος. Δηλαδή δεν ξέρω αν ανταλλάσσετε το όποιο μεροκάματο, το οποίο όπως προείπα είναι και χαμηλό αν θέλετε, με την ασφάλεια του λαού μας, με την υγεία του λαού μας, των συναδέλφων κτλ. Λοιπόν, ο ίδιος όμιλος στην έκθεση της Θεσσαλονίκης εξέφρασε ενδιαφέρον και για τα άλλα δύο μεγάλα ναυπηγεία της χώρας, το Σκαραμάκα και την Ελευσίνα. Συγκεκριμένα ο κύριος Ξενοκώστας είπε στο Τσίπρα, τάχα μου ο Τσίπρας ευνηδιάστηκε, ότι κοίταξε να δεις, ενδιαφέρομαι, τα θέλω. Βέβαια, είπαμε, τα θέλει γιατί έχουν μυριστεί ψητό, έχουν μυριστεί κρέας, τα Αμερικανικά μονοπόλια, σου λέει είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι και οι ανάγκες τέτοιες. Ένα παράδειγμα. Τώρα η Exxon Mobil πάει στην Κύπρο για να ξεκινήσουν οι εξορίξεις στο οικόπεδο 10. Εκεί πέρα δεν πάει μόνη της, δεν πάει με βάρκες, πάει με φρεγάτες, πάει με αεροπλανοφόρα, πάει με ένα σωρό πολεμικό στόλο. Συνάμα έχει το μέτωπο στη Συρία. Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που ενδεχομένως να γεννηθούν το επόμενο διάστημα. Οπότε χρειάζεται ισχυρές νατοκευάσεις, βάσεις και ανεφοδιασμού, οι οποίες να είναι κοντά στις εστίες, τις τοπικές, οι οποίες μπορεί να είναι στα Βαλκάνια, μπορεί να είναι στη Μέση Ανατολή, μπορεί να είναι στην Τουρκία, μπορεί να είναι στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική. Οπότε γεωστρατηγικά είναι πολύ συμφέρουσα η επένδυση στην Ελλάδα, χώρια τα μεροκάματα. Μπήκαμε λίγο στα γεμάτα, να πάμε στο πρώτο τραγούδι και να συνεχίσουμε.
Σκαράμαγκας και Πειραιάς, Μοσχάτο Ελευσίνα, γεμάτα εργοστάσια και μια ζωή ρουτίνα, και μια ζωή ρουτίνα. Στη Σαλαμίνα κάποτε που έκανα εργάτης, εκεί με βρήκε το κακό και τριγυρνώσα κάτις. Αχ, και τι άλλο έχω να σου πω, κι αν με καταλάβεις φίλε, εγώ θα σ' αγαπώ. Τα χαραμίζονται μες τα μηχανουργία, με τα γυμνά καλώδια και με την υγρασία, και με την υγρασία. Περνούν τα χρόνια, χάνονται, δεν βγαίνει σε καλό μας, κι από την καταπίεση σκουριάζει το μυαλό μας. Αχ, και τι άλλο έχω να σου πω, κι αν με καταλάβεις φίλε, εγώ θα σ' αγαπώ. Και θα'ρθει κάποιο πρωινό που δεν το περιμένεις, που θα σου πούνε σκόλασες και σπίτι σου πηγαίνεις, και σπίτι σου πηγαίνεις. Φωνάζω και πικραίνομαι την πιο πικρή αλήθεια, πως πάντα μας σερβίρουνε τα ίδια παραμύθια. Αχ, και τι άλλο έχω να σου πω, κι αν με καταλάβεις φίλε, εγώ θα σ' αγαπώ.
Όπως λέγαμε και πριν, το ενδιαφέρον αυτό εκφράζεται για τους λόγους που είπαμε, τους γεωστρατηγικούς και όχι μόνο. Εννοώ για τους Σκαραμάγκα και την Ελευσίνα, από τους Αμερικάνους. Και εκεί έχει αξία να βάλουμε και ένα ακόμα παραπάνω ζήτημα. Αυτή τη στιγμή παγκόσμια προερχόμαστε από μια καπιταλιστική κρίση. Οι συνέπειες ακόμα υπάρχουν. Και θα υπάρχουν, γιατί αυτό είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα. Τα πράγματα οξύνονται. Φαίνεται ότι εκεί που φαινόταν από τις οικονομίες διεθνώς να ξεπερνούσαν με κάποιο τρόπο την κρίση, αυτό φυσικά σε τίποτα δεν σήμαινε ανακούφιση του λαού, των εργαζομένων, αυξήσεις και τα ρέστα. Εκεί που φαινόταν οι οικονομίες να ξαναπαίρνουν τα πάνω τους, τώρα όλοι οι διεθνείς οργανισμοί συνυπογράφουν ότι επιβραδύνουν οι οικονομίες και στην Ευρωζώνη και διεθνώς. Άρα υπάρχει μια σύνθετη κατάσταση. Σε αυτό προσθέστε τον εμπορικό πόλεμο, που έχει ανοίξει ανάμεσα στην Κίνα και την ΗΠΑ, με αύξηση σε δασμούς προϊόντων και με άλλα, με στρατιωτικές ασκήσεις εκατέρωθεν, που στην ουσία είναι προκλήση του τέστην, κοίταξε είμαι έτοιμος, με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα έλεγε κανείς, πώς συνδέεται αυτό με την αυπήκη βιομηχανία και τις εξελίξεις? Ο εμπορικός πόλεμος, εμείς στον κλάδο το βιώνουμε πολύ, πολύ άμεσα, και τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ναυπικοεπισκευαστική ζώνη περάματος. Εκεί πέρα, ως γνωστόν, το λιμάνι εδώ και κάποια χρόνια, νομίζω 3, είναι πλήρη ιδιοκτησία της Κόσκο. Είναι ο κύριος ιδιοκτήτης, όλος ο γυαλός από το πέραμα, α, μάλλον πριν το Σκαραμαγκά, πέραμα και πέρα-πέρα, Γλυφάδα, όλος ο γυαλός ανήκει πλέον στην Κόσκο, στους μεγάλους επενδυτές. Η Κόσκο είχε ζητήσει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να πάρει άδεια ναυπηγείου στο χώρο που είναι σήμερα η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος, στο τέρμα δηλαδή, και στο χώρο της Δραπετσόνας να πάρει άδεια για μέγα γιότ, δηλαδή να μπορεί να κατασκευάζει, να φτιάξει πίστα και να μπορεί να κατασκευάζει κότερα, γιότ και τα ρέστα. Και ήταν όντως δρομολογημένα. Πώς συνδέεται τώρα αυτό με τους Αμερικάνους? Οι Αμερικάνοι εξέφρασαν ενδιαφέρον, καταρχήν πήραν τη Σύρο και εξέφρασαν ενδιαφέρον άμεσα για Σκαραμαγκά Ελευσίνα. Και φυσικά κατέβηκε ο Πάιετ, ο πρέσβης των Αμερικάνων, κατέβηκε κάτω στο πέραμα, είχε συναντήσεις συγκεκριμένα με το Δήμαρχο Περάματος, με τους εργολάβους, την Ένωση των Εργοδοτών, και φυσικά είχε και συναντήσεις με την κυβέρνηση, στην οποία τι τους είπε? Κοιτάξτε να δείτε, τους τράβηξε τώρα αυτή επί της ουσίας, κοιτάξτε να δείτε, ως εδώ βάλτε φρένο στην Κόσκο. Έτσι. Βάλτε φρένο στην Κόσκο. Ενδιαφερόμαστε εμείς για Σκαραμαγκά Ελευσίνα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να παίξει μπάλα στην αυπηγική βιομηχανία η Κόσκο. Τα θέλουμε όλα δικά μας. Και αν μπορούμε σε βάθος χρόνου, αυτό το εκτιμάμε, αλλά πιστεύω ότι ισχύει κιόλας, αν μπορούμε και σε βάθος χρόνου να τους διώξουμε και τους Κινέζους ακόμα, καλύτερα. Φυσικά αυτό δεν το λέω από την άποψη να υποστηρίξουμε τους Κινέζους, λέω πώς έχει η κατάσταση. Και στην ουσία έχει διαμορφωθεί ένα μπλοκ. Απ' τη μία είναι οι Κινέζοι και απ' την άλλη είναι οι εργολάβοι, η Δημαρχία, ο ΣΥΡΙΖΑ με τις οργανωμένες του δυνάμεις, είτε σε τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε επίπεδο γειτονιάς, και φυσικά κυβέρνηση, μαζί με τους Αμερικανούς, ένα μπλοκ, μονομπλοκ, μονοκούκι. Βγήκε ο Κουβέλης πριν κάνα μήνα, ενάμιση, και είπε ότι κύριοι, δεν θα σας δώσουμε άδεια όσον αφορά την Κόσκο. Και φυσικά η Κόσκο σε αντίπεινα διώχνει δουλειές. Τι γίνεται τώρα? Ήτανε να έρθουν 4 βαπόρια για επισκευή αυτές τις εβδομάδες στο πέραμα. Και η Κόσκο είπε στις εταιρείες αυτές, τέλος πάντων, ότι κοίταξε να δεις, δεν έχω χώρο. Φυσικά όποιος πάει στο πέραμα αυτή τη στιγμή θα δει ότι το πέραμα είναι ένα νεκροταφείο. Όχι χώρος υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε βάρκα καταρχήν δεμένη στο πέραμα, είναι άδειο. Φυσικά ταυτόχρονα και παράλληλα με αυτό ανέβασε στα ύψη τα κόστη για να δέσει ένα βαπόρι, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές με βάση τις διετίες που έχουν τα βαπόρια, ανάλογα και με την ηλικία τους. Με αποτέλεσμα, τι γίνεται? Τσακώνονται τα βουβάλια, οι μεν και οι δεν, και εμείς τα βατράχια είμαστε στη μέση. Και μας τραβάνε το χαλί και από τις δύο πλευρές, και εμείς τι εισπράττουμε? Την αναδουλειά. Φυσικά, εμείς δεν μπορούμε να διαλέξουμε με ποιον και τι, γιατί μπαίνει και τέτοια πίεση στο συνδικάτο, ιδιαίτερα από τους εργολάβους, ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να πάρουμε θέση, να στηρίξουμε τους εργολάβους, έχουμε κοινό συμφέρον, βάζουν τέτοια πρόστιχα ζητήματα και σε συναδέλφους, και να κάνουμε παρεμβάσεις στο Υπουργείο, στον ΟΛΠ, για να φέρουμε δουλειά για τους εργολάβους. Κοιτάξτε να δείτε, Εμάς δεν έχουμε μεγάλη σκοτούρα αν θα έχει ο εργολάβος δουλειά ή η Κόσκο. Εμάς η σκοτούρα μας είναι, και νομίζω αυτή πρέπει να είναι η έννοια του κάθε συνδικάτου, να δουλεύουν οι συνάδελφοι, να δουλεύουν με συγκροτημένα δικαιώματα, άρα συμβάσεις, να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και να μπορεί να φέρνει πίσω ένα αξιοπρεπή μεροκάματο ο εργαζόμενος στο σπίτι του. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε στη λογική να την πάρει η Κόσκο ή ο Βουδούρης στη δουλειά. Σκοτούρα μας μεγάλη. Έλα Μίτσο. Έτσι. Λοιπόν, στην ουσία όλα αυτά μπλέκονται γιατί ζυγώνει και το ζήτημα του πολέμου. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις πολεμικές απαιτήσεις, τις πολεμικές δραστηριότητες. Θέλουν, ας πούμε, ναυπηγεία, έτοιμο πόλεμα για να μπορούν να μετακυλούν τους λαούς της περιοχής. Πες.
Για να βάλω και ένα γενικότερη εικόνα του puzzle για τους ανταγωνισμούς, ναι, που είπες, ναι, μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων, οι οποίοι Κινέζοι διεκδικούν και τους ελληνικούς σιδηρόδρομους, έχοντας ήδη πάρει τον εξυγχρονισμό των σέρβικων σιδηρόδρομων.
Δρόμος του μεταξιού προς την Ευρώπη,
ναι,
που λέμε.
Με προοπτική να ενωθεί με κεντρική Ευρώπη, και θέλει να πάρει και τους ελληνικούς ώστε να συνδεθεί με το σέρβικο, και καταλαβαίνει τι γίνεται τώρα, έτσι.
Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο, χωρίς τους Αμερικάνους.
Συγγνώμη για την παρέμβαση.
Όχι, να παρεμβαίνεις ανοιχτά. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο τραγουδάκι μας. Σήμερα τα τραγούδια, να πω, είναι όλα ανάλογα της περίστασης. Και μην ξεχνάμε ότι το Σάββατο έχουμε και τη συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο.
Με μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημό, καρφί του πίκρα και λιγμό. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Και γλυκά παντοχή. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας,
το γέραν μας. Στη τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
Επανήλθαμε και κουβεντιάζαμε εξελίξεις που αφορούν τώρα τη ζώνη, ας πούμε, του περάματος. Έχει σημασία, νομίζω, να στυλιτεύσουμε τα μεγάλα ναυπηγεία που λέμε. Είπαμε καταρχήν για τη Σύρο, είπαμε κάποια πράγματα παραπάνω και που αφορούν το ότι εκεί υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο και τη στάτηση κράτησε απέναντι στη νέα εργοδοσία και τις απαιτήσεις που έβαλε. Επιχειρησιακά σωματεία υπάρχουν και στο Σκαραμαγκά και στην Ελευσίνα. Και θα έλεγα είναι και της ίδιας απόχρωσης, της Πάσκε. Και για ένα περίεργο λόγο, η στάση που κράτησαν στο επιχειρησιακό Τεσίρου, μα να είναι η ίδια με τη στάση του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας, μάλλον θα είναι τυχαίο αυτό, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια συσχέτιση. Λοιπόν, είναι χρόνια η κατάσταση, να πιάσουμε το Σκαραμαγκά καταρχήν, αυτή η διαλυτική κατάσταση στην οποία έχει μεγάλη ευθύνη το επιχειρησιακό σωματείο, μια κατάσταση δηλαδή να συντηρείται μια δουλεύω δεν δουλεύω, είμαι δεν είμαι στον αέρα, έχουμε δεν έχουμε πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού, παίρνουμε κάτι έναντι αλλά είμαστε άλλους 18 μήνες πίσω απλήρωτοι, έτσι μια σύψη. Στην οποία, στην ουσία, τι έχει κάνει το επιχειρησιακό. Εντάξει, να μην είμαστε και πολύ χοντροκομμένοι, όμως συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε τα μεγαλύτερα βήματα που έκανε ήταν να καλέσει σε κινητοποιήσεις τους εργαζόμενους για να διεκδικήσουν να πάρει λεφτά ο ΣΑΦΑ από το κράτος, γιατί ο ΣΑΦΑ εκβίαζε και έλεγε «Δεν σας πληρώνω», γιατί δεν μου δίνει λεφτά το κράτος για τις παραγγελίες, για τα υποβρύχια και τις φερεγάτες. Γιατί ας πούμε το επιχειρησιακό σωματείο θα έλεγε κάποιος τι θα έπρεπε, έχεις απλήρωτους εργαζόμενους, τι θα πρέπει να κάνεις, να πας να διεκδικήσεις τα δουλευμένα. Από πού, από την εργοδοσία. Δεν σε απασχολεί. Λαμβάνεις υπόψη αν η εργοδοσία έχει πληρωθεί τις δουλειές, αλλά απ' την άλλη δεν είναι κάτι που καθορίζει τη στάση σου, ας πούμε, και ούτε μπορείς να πας να κάνεις τον κομιστή των χρημάτων από το κράτος στον εφοπλιστή βιομήχανο και τα αρέστα. Δεν είμαστε τα παιδιά για τα θελήματα. Έτσι. Προσέξτε, μια σειρά συγκεντρώσεις γίνανε στο Υπουργείο Αμήνης από το επιχειρησιακό σωματείο την Τρίενα, που διεκδικούσαν όχι να πάρουν λεφτά τα δουλευμένα τους, διεκδικούσαν να πληρωθεί ο ΣΑΦΑ. Μιλάμε για εργαζόμενους που ήταν μήνες, χρόνια απλήρωτοι. Οπότε υπάρχει μια διαλυτική κατάσταση εκεί πέρα με ευθύνη του σωματείου του επιχειρησιακού. Οι δυνάμεις ταξικές είναι λίγες. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε καταρχήν να επιβεβαιώνουμε αν το θέλετε, φήμη μας, με τη δράση μας, με την καθημερινή παρέμβαση και τα αρέστα, και ήδη μετράμε βήματα σε προσπάθεια συντονισμού με το κλαδικό συνδικάτο και τους εργαζόμενους από τα κάτω σε μια πορεία, ας πούμε, να προχωρήσουν ζητήματα. Και όσον αφορά δηλαδή και η δημιουργία, το συντονιστικό που είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια για την ναυπηγική βιομηχανία, αποσκοπούσε σε αυτό το σκοπό. Δηλαδή να μπορέσουμε με τους εργαζόμενους από τα επιχειρησιακά που σε πρώτη φάση δύσκολα ξεκολλάγανε από τη λογική το μαγαζάκι μου κτλ. Να μπορέσουν σε ένα σχήμα, ας πούμε, να προχωρήσει η πάλη μας για τα άμεσα, τα φλέγοντα. Όχι τίποτα τρομερό. Μια παρόμοια κατάσταση έχει να κάνει και με το επιχειρησιακό στην Ελευσίνα. Εκεί η κατάσταση ξεφεύγει ακόμα κάθε προηγούμενο. Εκεί πέρα το ναυπηγείο το αγόρασε ο Ταβουλάρης πριν 10-15 χρόνια, δεν είμαι και σίγουρος. Ήμουν πολύ μικρός τότε για να το θυμάμαι ακριβώς. Με πρίκα, καταρχήν ένα ναυπηγείο το οποίο χρωστούσε σε ασφαλιστικά ταμεία μισθούς και τα ρέστα, τα οποία με πρίκα από το κράτος, άρα δηλαδή από τον ελληνικό λαό, του έδωσε καθαρό το ναυπηγείο, του έδωσε πρίκα κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, του έδωσε εγγυημένη δουλειά, φρεγάτες και τα ρέστα. Δηλαδή στην ουσία έτσι κάνω και εγώ τον επιχειρηματία. Άμα μου τα δώσουν όλα έτοιμα. Εντάξει. Λοιπόν. Και ο Ταβουλάρης φυσικά τα βάλε όλα στην Παντελώνα. Έτρεξε και τις δουλειές. Είχε πάρει μπροστά λεφτά για τις δουλειές που του είχαν τάξει. Δηλαδή παίρνεις το ναυπηγείο και έχεις και αυτές τις δουλειές. Δηλαδή δεν το παίρνεις απλά. Έχεις και να λαμβάνεις. Του δώσανε μπροστά λεφτά. Τη έφτασε μέχρι ένα σημείο τη δουλειά, ζήτησε παραπάνω λεφτά, του τα ξαναδώσανε. Οι εργαζόμενοι φυσικά, πληρωτοί φυσικά. Και εκεί άλλο ένα παράδειγμα. Το επιχειρησιακό σωματείο να συνενεί στο να ζητάει και άλλα λεφτά ο Ταβουλάρης και αυτοί να μην παίρνουν φράγκο επί της ουσίας. Είναι μνημειώδης η στάση της ΠΑΣΚΕ και του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, μνημειώδης με την αρνητική χρειά, παίζοντας γερά πολιτικά παιχνίδια, κοροϊδεύοντας, γίνοντας αυταπάτες, ότι εδώ πέρα θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα, περίμενε, αναμονή και για τη νέα κυβέρνηση που ήρθε, που θα ερχότανε, που ήρθε, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ότι θα στρώσουν τα πράγματα και τα ρέστα, και τώρα καλλιεργούν νέα αναμονή. Ότι θα έρθουν οι Αμερικάνοι σαν σανίδα σωτηρίας. Τα ίδια όμως λέγανε και πριν 15 χρόνια και για το Ταβουλάρη. Έτσι. Είναι καθαρό ότι άμα δεν παλεύεις, όχι για το ποιον εργολάβο θα έχεις, αλλά για το ποιον, πώς θα δουλεύεις, με ποια δικαιώματα και τα ρέστα, οδηγείσαι σε αυτή τη λογική. Εμείς έχουμε και την Ομοσπονδία Μετάλλου που, παρότι οι ταξικές δυνάμεις στο τελευταίο συνέδριο βγήκαν δεύτερες στη δύναμη, είναι αποκλεισμένες από το Προεδρείο. Έχουμε την Ομοσπονδία, όπως έλεγα, η οποία πήρε πρωτοβουλία, τάχα μου, για τις εξελίξεις στην ναυπηγική βιομηχανία και πώς θα παρέμβουμε. Και στην ουσία καλούσε το κράτος να βάλει πλάτη στους εργολάβους, ας πούμε, να πάρουν κι άλλο παραδάκι για να... και εμείς κάτι θα πάρουμε, βρε αδερφέ, κάτι θα αλλάχει και για μας, σε αυτή τη λογική. Και φυσικά, στη σύσκεψη που κάλεσε όλα τα επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία, απ' έξω ήταν όλα όσα πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, όλα όσα έχουν ταξικό προσανατολισμό. Φυσικά εμείς δεν το αφήσαμε να περάσει. Δεν μπορούσε το μεγαλύτερο συνδικάτο να μείνει έξω από την κουβέντα για τις εξελίξεις της ναυπηγικής βιομηχανίας και την πρότασή μας. Δεν μπορούσε να μείνει το μεγαλύτερο συνδικάτο της Ελλάδος απ' έξω από αυτή την κουβέντα. Πήγαμε, παρεμβήκαμε, τοποθετηθήκαμε, τους καταγγείλαμε. Φυσικά είπαμε και τι προτείνουμε. Έχουμε μια εξέλιξη που μπορούμε υπό προϋποθέσεις να αισιοδοξούμε. Καταρχήν, σε επίπεδο τοπικό όσον αφορά την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, καταφέραμε μετά από 10 χρόνια, όπως έχουμε ξαναπεί, και υπογράψαμε κλαδική σύμβαση, τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Υπάρχει το εξής δεδομένο. Το συνδικάτο μας είναι Συνδικάτο Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδος, Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδος, συγγνώμη. Άρα έχει πανελλαδική εμβέλεια. Εμείς τι θέλουμε, τι πιέζουμε. Πιέζουμε η σύμβαση να κηρυχτεί υποχρεωτική. Που σημαίνει ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχει υποχρεωτικότητα πανελλαδικά. τι ζήτημα βάζει. Γιατί κοιτάξτε, άδειτε τώρα. Υπάρχει μια προπαγάνδα από την κυβέρνηση ότι εμείς τώρα μπαίνουμε στο ξέφωτο, αρχίζουμε και κηρύσσουμε συμβάσεις υποχρεωτικές. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Αυτό το έχω ακούσει. Το έχουν κλείσει σε όλες τις πτώσεις, ας πούμε. Επιστροφή στην κανονικότητα. Γελάνε και τα τσιμέντα. Λοιπόν, και τα λοιπά. Τι έχει γίνει με τις συμβάσεις? Έχουν κηρύξει κάποιες συμβάσεις, αν δεν κάνω λάθος, 5 υποχρεωτικές. Αφορά κυρίως χώρους του δημοσίου, όπου εκεί πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ είτε έχει την πλειοψηφία, είτε παίζει μπάλα, γιατί Πασό και ΣΥΡΙΖΑ αδέρφια είμαστε. Από την ίδια σοσιαλδημοκρατική κούτρα βγήκαμε. Οπότε κήρυξα κάποιες συμβάσεις υποχρεωτικές. Τι λέει ο νόμος που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ? Λέει να απασχολούνται το 50-1 των εργαζομένων από το 50-1 των επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε να κηρυχτεί μια σύμβαση υποχρεωτική. Και εδώ είναι η προκλητικότητα και η κοροϊδία. Αυτός είναι ένας νόμος που το είχαμε καταγγείλει από την αρχή, βάζει εμπόδια σε όλα τα συνδικάτα στο να υπογράφουν συμβάσεις και να κηρύσσονται υποχρεωτικές. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα, το 50-1. Απ' την άλλη όμως, τα έφερε έτσι η μοίρα, το συνδικάτο μας, όσον αφορά την επισκευαστική ζώνη, το εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση, από την άποψη ότι το σύνολο του κλάδου είναι στο συνδικάτο. Το σύνολο των εργολάβων έχει υπογράψει την τοπική συλλογική σύμβαση, την έχει υπογράψει και η Ένωση. Άρα δεν ισχύει το δεν μπορεί να κηρυχτεί η σύμβαση υποχρεωτική. Εμείς το βάλαμε, την Τρίτη είχαμε συνάντηση με τον Εφελούδη, το βάλαμε στην κουβέντα, κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα πρέπει να σταματήσει η κορυδία, πάρε θέση. Πρέπει να κηρυχτεί υποχρεωτική σύμβαση. Ακόμα και τους νόμους αυτούς, τους κάλπικους που έχετε φτιάξει, εμείς πληρούμε τις προϋποθέσεις και διεκδικούμε να κηρυχτεί υποχρεωτική. Τι μας έλεγε ο Νεφελούδης? Μας έλεγε ότι πρέπει να μου φέρουν οι εργολάβοι το Μητρό και τα αρέστα, το Μητρό των επιχειρήσεων δηλαδή, το Μητρό της Ένωσης, το Σωματείο των Εργοδοτών. Και δεν μου το φέρουν και τα λοιπά. Προσέξτε να δείτε κοροϊδία. Θα ήταν ένα καλό άλοθη αν ήμασταν το 1980, που δεν υπήρχε η ψηφιακή τεχνολογία και όλα αυτά. Θα ήταν ένα καλό άλοθη για τους κυβερνητικούς. Τι να κάνουμε, εμείς θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε. Δεν γίνεται, δεν μας φέρουν το Μητρό για να το κηρύξουμε και τυπικά υποχρεωτική τη σύμβαση. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή δεν είμαστε πενταρέλια, υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια το σύστημα Εργάνη. Νομίζω ότι από εκεί πέρα μπορεί η κάθε υπηρεσία, το κάθε Υπουργείο να ελέγξει όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων, ποιοι εργάστηκαν, πόσο εργάστηκαν και κάθε λεπτομέρεια. Άρα αυτό εμείς λέμε ότι είναι κοροϊδία. Στην ουσία αρνούνται να κηρύξουν τη σύμβαση πολιτικά συνειδητά και ιδεολογικά να κηρύξουν τη σύμβαση υποχρεωτική. Πολιτικά, γιατί οι ταξικές δυνάμεις δεν είναι λιβανιστήριοι της κυβέρνησης της επιστροφής κανονικότητας. Τι να κάνουμε, δεν τρώμε σανό. Ιδεολογικά, διότι δεν θέλουν να υπάρχουν επί της ουσίας. Είναι ιδεολογική άποψη αυτό, η οποία προέρχεται πάνω απ' όλα από τους ιδεολογικούς ινστρούκτορες της κυβέρνησης, το ΣΕΒ, ο οποίος αυτός επί της ουσίας βάζει το ζήτημα, κοιτάξτε να δείτε, γιατί άμα διαβάζατε με τη λήξη του μνημονίου τυπικά τον Αύγουστο, άμα διαβάσατε τις αμέσως επόμενες ημέρες σε όλο τον τύπο, στην Καθημερινή, στο Βήμα, στο Έθνος, βγαίναν όλοι οι δημοσιολόγοι και λέγανε ναι, βγήκαμε από το μνημόνιο, αλλά προς Θεού μην επιστρέψουμε στα προηγούμενα, μην επιστρέψουμε στις διεκδικήσεις, στις συμβάσεις, στα δικαιώματα. Αυτά είναι παρελθόν που μας οδήγησε στο αμαρτωλό παρόν και πρέπει να πάμε στο μέλλον. Το μέλλον είναι δηλαδή το Ντάχαου. Είναι οι συνθήκες γαλέρας, είναι να είμαστε δούλοι στον 21ο αιώνα. Και δεν είναι τσιτάτο αυτό, είναι πραγματικότητα. Όπως λέγαμε, είναι συνειδητή η απόφαση της κυβέρνησης να μην κηρυχτεί η σύμβαση υποχρεωτική. κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα φέρουμε τη γη ανάποδα και η σύμβαση θα γίνει υποχρεωτική. Ήδη εχθές είχαμε συνέλευση στο συνδικάτο, είπαμε να πάρουμε γνώμη για τους συναδέλφους, προχωράμε το επόμενο διάστημα, θα ανακοινώσουμε στην επόμενη εκπομπή και την ημερομηνία, αφού συνεδριάσει και ξανά και το Διοικητικό Συμβούλιο, την ημερομηνία που πάμε για συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας, διεκδικώντας τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, το ζήτημα της σύμβασης. Τι λέμε και σαν ταξικό κίνημα συνολικά, λέμε ανάκτηση των απολειών, συλλογικές συμβάσεις, να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει, έτσι. Άρα, σύμβαση, κήρυξη υποχρεωτικότητας, φορολογία που μας έχουν ξεσκίσει, ξεκινάμε από το 20% και στα 20 χιλιάρικα φτάνουμε στο 45% φορολογία, δηλαδή δουλεύουμε με συνέδριο τον Τσίπρα. Μπορεί να ακούγεται λίγο λαϊκίστικο, αλλά έτσι είναι. Και δεν είναι προσωπικό το Τσίπρα, δουλεύουμε με συνέτερο το καπιταλιστικό κράτος. Λοιπόν, και το ζήτημα της αναδουλειάς. Ότι εδώ πέρα, να πάρει θέση η κυβέρνηση, έχει ευθύνες που μας έχει βάλει στη μέση ανάμεσα σε Κόσκο και Αμερικανούς. Και εδώ πέρα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τέρμα. Να τελειώσει η κατάσταση. Λοιπόν, αυτά. Να πάμε στο επόμενο τραγούδι.
Όλη μέρα στα λιμάνια και στα ναυπηγεία, θανάτου τα καζάνια στα μηχανουργία. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι, με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι, με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Έτσι μαζί μου τζούρα που δεν λέει να φύγει, η ζωή βαριά σκοτούρα κι η χαρά μας λίγη. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι, με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι, με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Κι όσο τα αγοράζουν το φτωχό κορμί μας, επερίσια κέρδη βγάζουν απ' τη δύναμη μας. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι, με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη
επανήλθαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Νομίζω ότι ήρθε μια πλούσια εικόνα τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κλάδο, τι εξελίξεις έχουμε, πού πάνε τα πράγματα και πώς πρέπει να προσδιορίσουμε τη στάση μας το επόμενο διάστημα, τι πρέπει να βάλουμε μπροστά. Νομίζω ότι σε αυτό το δρόμο που βάζει το συνδικάτο πρέπει να βάζει το σύνολο του κλάδου, το σύνολο των συναδέλφων, και νομίζω μπορούμε να αισιοδοξούμε. Έχουμε πείρα, έχουμε νίκες, έχουμε και ήττες, αλλά γινόμαστε καλύτεροι και από τις ήττες και από τις νίκες. Κλείνοντας, να καλέσουμε τους συναδέλφους μας και από αυτό το μέσο και από αυτό το μικρόφωνο στη συγκέντρωση που γίνεται το Σάββατο στις 5 η ώρα στη Σταδίου, με πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία για τα 45 χρόνια από το Πολυτεχνείο.
Σταδίου και Γεωργίου Σταύρου.
Σωστά. Ήταν μια κορυφαία στιγμή του φοιτητικού και του εργατικού κινήματος στην αντιδικτατορική πάλη. Είναι χρήσιμη, τα διδάγματα είναι χρήσιμη που βγαίνουν από αυτόν τον αγώνα. Φυσικά τα αφουγκραζόμαστε, τα μελετάμε, προχωράμε για τους αγώνες του μέλλοντος, για τις νίκες του μέλλοντος, μέχρι την οριστική κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, μέχρι τα ναυπηγεία να γίνει περιουσία του λαού, μέχρι τα βαπόρια που φτιάχνονται στα ναυπηγεία να γίνουν για που θα πηγαίνει ο λαός διακοπές στα νησιά, στον τόπο καταγωγής του, μέχρι που τα βαπόρια θα γίνουν τα μέσα που θα μπορούν στα νησιά οι κάτοικοι να μεταφέρονται και να παίρνουν φτηνά λαϊκά προϊόντα. Που άμα πας σε ένα νησί και αγοράσεις ένα κιλό ντομάτες, ας πούμε, τις πληρώνεις περισσότερο από Σβαρόφσκι. Αυτό, με αυτή την αισιοδοξία συνεχίζουμε και θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Δημόπουλος και ήταν άλλη μια εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπικής Βιομηχανίας Ελλάδος. Καλό βράδυ. Γεια σας.
είμαστε κι εμείς. Όσο έχεις δίκιο καταλαβαίνω, φουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι συναυτή. Κάθενας έχει και το καημό του, έτσι μας θέλει εμείς συναυτή.